Kūku cepšana ir šausmīgi vienkārši. Uztais pankūku mīklu, piegās daudz bies piena un vienkārši gaidi elektriskajā plītī. Un viņš ar smaržu tevi pasauks, nāču jau esmu gatavs.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Čalodami, tērzēdami bērni iet uz birstaliņu, roze ceļā māca viņus, ievērojiet lieli mazi sēne jānogriež ar nazi, nedrīkst to ar sakni raut sēnes, mitējas tad augt. Vēl aiz ausi jums jāaizliek, nedrīkst sūnas izrakņāt pārmērīgā sēņu alkā, jaukais mežs tā bojāts tiek. Tā mežā iešana pēc dabas veltēm aprakstīt bērniem domātā dzejolītī, bet mēs ģimenes studijā tu līdz spriedīsim, vai bērni arī tagad, protams, pieaugušo kompānijā dodas uz mežu, seņot un ogot, un vai tas palīdz dzīvot saķerējā ar dabu, to vērojot un arī izzinot, un par to tu līdz saruna ar studijas viesiem, konta augu pasaules stāsti autori Annu Grasi.
Labdien.
Labdien arī Latvijas dabas fonda pārstāvēja Lienai Brizgai Kalniņai.
Sveiki.
Skolas domdaras dabas zinības skolotājai Dacei Auziņai.
Sveiki.
Un arī sociologam Rīgas Tradiņu universitātes tenūr profesoram Miķelim Grīviņam. Labdien.
Sveiki.
Jā, un raidījuma producenta šodien ir Sarmīta Kolāte, man sauc Mērdz Notiņa, un varētu apgalvot, ka tiešām latvieši ir unikāli ar savām zināšanām par dabu, par sēnēm, par ogām, par augiem. Gribu jautāt Miķelim, vai šo apstiprina arī pētījumu, ka tiešām, salīdzinot ar citām Eiropas tautām, mēs tomēr esam tāda, nu varētu teikt, vācēju tauta.
Zin kā, man kā tipiskam sociologam ir jāsaka, ka it depends, bet tā kā tas ir, tas mainās atkarībā no tā, ko mēs tieši apskatām. Un tas, kā tu to uzdevi, patiesībā tur bija divi jautājumi. Viens, vai mēs esam vācēji, tas ir tas, vai mēs ejam mežā. Un tas nevienmēr nozīmē, ka mēs esam gudrākie, bet mēs ejam. Un dati rāda, ka jā, mēs ejam mežā.
Bet vai kāpēc?
Kāpēc? Tur ir dažādi argumenti, ko mēs varam pēc tam mēģināt izķidāt, bet tā īsi atbildos to otru pusi, vai mēs esam gudrākie. Es teiktu, ka nevienmēr, ka ir, nu, Eiropā mēs varam atrast cilvēkus, kas, nu, tā kā, varbūt konceptuāli labāk saprot, kā mīja darbojas dažādas tur meža daļas, kā saistās tur, nezinu, ekosistēmas kopā, bet tas, protams, atkal, nu, tur aiziet dziļāk jautājumu, ja mēs skatāmies uz tradīcijām, tur visticamāk, ka tās zināšanas mums ir plašākas, ja mēs skatāmies uz kaut kādu tādu ekosistēmu izpratni, tad visticamāk, mēs nebūsim pirmajā vietā.
Nu, labi, zināšanas mums ir plašākas, piekrītat, Liena?
Jā, nu arī grūti tā vienkārši atbildēt uz šo jautājumu, vai mums ir plašākas zināšanas, jo jāpievienojas būs Miķelim, ka mums ir šī tā, varbūt vairāk ikvienam saiknē laukiem, un līdz ar to arī ir kaut kādas tiek nodotas šīs tradicionālās zināšanas, un arī par vākšanu. Mēs varbūt zinām labāk, kā vākt, ko vākt, kurā laikā vākt, kad ir tas, kad jādodas uz zemeņu, meža zemeņu vietām, kur ir slepenās gaileņu vietas. Nu, šāda tipa zināšanas, es domāju, ka mums ir diezgan raksturīgas, bet savukārt, jā, par ekosistēmām vai par ar lauku radiem sastapos un tādiem, kuri ir ļoti izteikti vācēji, bet pastaigājoties pa pļavu, puķu nosaukumus es viņiem stāstīju, lai gan es pat neesmu lauciniete, bet pilsētniece vienkārši nedaudz vairāk zinu par puķiem. Līdz ar to ir daļas, kas tiešām ko labi pārzinām, bet ir daļas, kas ir kaut kur tālāk no mums.
Jā, nu tas jūs pārsteidz par tiem puķu nosaukumiem?
Es domāju, ka nē. Es domāju, ka cik es esmu saskārusies ar cilvēkiem, veidojot savu portālu, visiem es teicu, ka ir zināšanas, bet viņas varētu teikt, ka ir ļoti nišētas, ļoti šauras. Zinu kumelīti, zinu, nezinu, liepziedus, ceļmelu lapu, 98% nezinu un nenojaušu. Un tā ir zaļā masa, kas neskaitās. Bet principā tad tos 98% arī varētu lasīt, vākt, un viņi ir iedarbojās gan kā ārstniecības augi, gan vienkārši, kā, nezinu, uzturā viņus varētu lietot, taču par viņiem nezina. Zina par mazu šauru nišu, manuprāt.
Dace?
Jā, man liekas, ka arī teiksim, mācoties skolā par šīm lietām, protams, tas tajā mācību programmā nu, nav iespējams aptvert. Mēs jau nemācam mazos biologus vai mazos mežziņus, tā specializēšanās jau nāk nedaudz vēlāk. Un mazajās klasītēs sākumskolā, teiksim, jā, tas uzsvers ir uz, teiksim, atpazīt, tās visbiežāk sastopamās sugas. Kaut gan es nevarētu teikt, ka nu neviens klasē nezinātu kaut ko vairāk. Ir pāris skolēni, jā, kuriem tās zināšanas patiešām ir tādas pat padziļinātas, un man tad ir jādomā un jādod šiem skolēniem kaut kādi grūtāki uzdevumi, kamēr lielākā daļa klase cīnās, teiksim, ar to pašu, uz saprast, kāda tad izskatās, kā, teiksim, atšķirās ozola lapa no kastaņas lapas. Ja? Un tad, izmantojot dažādus, teiksim, koku noteicējus vai tos pašu augu noteicējus, tad mēs meklējam un skatāmies. Ideālā gadījumā to būtu darīt dabā, iet mežā, iet pļavā, bet nu, tā sistēma, kurā mēs esam, nu, dažreiz piespiež mūs palikt turpat klasē.
Jā, Miķēl.
Jā, tā kā varbūt pakāpjoties uz soli atpakaļ un tu jautāji, kāpēc, un man liekas, ka daļai nu, tā kā tas kāpēc varbūt skaidrot, cik daudz mēs zinām. Un mēs pirms kādu laiku, tā kā pirmais, kas jāsaka, ka nu, nav tāda pētījuma, kas laiku sakot, cik cilvēki vāc, un ir diezgan grūti arī mērīt, jo nu, tā kā, ko tad tieši tu vāc un kā nošķirt to savvaļas produktu no nesavvaļas produktiem ir diezgan grūti sevišķi anketā, kad mēs runājam viens pat viens skaidrot, par ko mēs runājam ir viegli, bet tagad mēģina vienā jautājumā ielikt, kas tad ir tieši tas, par ko tik runāt, ir ļoti grūti, bet tie dati diezgan konstanti rāda, ka mums ir daudz vācēji, bet tā vidī, ka mēs veicām padziļinātās intervijas ar cilvēkiem, kas vāc, ka tas, ko mēs konstanti secinājām, ir, ka cilvēki runā, ka viņu tas spektrs ar produktiem, kurus viņi labprāt savvaļā savāc, ir samazinājies. Un viņi paši atcerās, ka viņi bērnībā vāca vairāk, un viņi atcerās, ka viņu tā kā vecākie radi vāca vairāk. Un manā, nu, manā skatījumā ir tas nozīmē, ka lielā mērā mainās iemesls, kāpēc mēs ejam mežā, mēs vairs neejam tik daudz savākt to dažādo spektru, mēs to varam iegādāties lielveikalā, mums ir lielāks produktu plāts, ko mēs varam nopirkt, un mēs ejam vairāk tādēļ, lai atpūstos, un rezultātā mums nav nepieciešamība meklēt šo ļoti dažādo produktu klāstu, un tad man pašam tā kā, tas būtu jāpārbauda, es nezinu, ar kādiem pētījumiem to varētu izdarīt, bet man ir sajūta, ka tā kā tajā latvieša vai Latvijas iedzīvotāja tādā garīgajā spektrā kaut kādā ir, ka tu nevari laiku pavadīt neko nedarot, tev vajag kaut ko darīt. Un tad tu eji mežā atpūsties, bet tu saki, ka es eju sēņot un eju vākt, jo tu nevari vienkārši tā iet klimt pa mežu, tev vajag to funkciju, ko tu dari. Un tad rezultātā cilvēki nerad pat iznāk no meža, principā viņam nav svarīgi, lai tur iekšā būtu, viņi zina, ko viņi ir vākuši, viņi ir gājuši sēņot. Tas, ka viņi nav baigi daudz tur savākoši, varbūt vienai mērcē pieteikt, nu tas pilnīgi okay tajā brīdī.
Jā, bet Acs, jūs papētījāt arī vai parunājāt ar saviem skolēniem, nu vismaz tiem, kuri tā tad jūs sakāt zina daudz vairāk par pārējiem. Tas nozīmē, ka viņi ir starp tiem, kur ar vecākiem iet pa mežu, kā tas stāstīja, vai uz mežu precīzāk, prieka pēc.
Manuprāt, jā, tas ir, tur ir tā atšķirība, kad es domāju, ka jebkurš latvietis mēs ejam dabā, nu tas ir mūsu dabā, iet dabā, un, bet tikai kā mēs, cik daudz uzmanības mēs tajā dabā pievēršam kaut kādām lietām, jo tajā, kā jau Miķels teica, mēs pārsvarā, man liekas, kad cilvēks iet atpūsties un tad viņam, kas tur viņam aug apkārt vai kas lido apkārt vai kas dzīvo apkārt, varbūt viņš tik ļoti nepievērš tam uzmanību vai arī tajā mirklī nav ieinteresēts. Līdz ar to tie zinātāji rodas tajā brīdī, kad tas vecāks var, teiksim, pietupties pie tās meža mellenes un pastāstīt savam bērnam, re, kur ir mellena vai re, kur aizlidoja tur meža strasts vai meža balodis. Nu, tādā ziņā, kad varbūt tas ir tas vecāks vai pat, nu, iespējams vecvecāks, kurš norāda uz šo lietu, ka redzi, šis ir šo sauc tā un šo sauc tā. Tā kā man liekas, ka nu, tas ir svarīgi un no turienes arī rodās tās zināšanas, kas pēc tam bērnam raisa to interesi un to zināšanu kopumu, ka viņš zina vairāk nekā citi.
Nu, tas ir tad, ja vecāks vai vecvecāks zina un, piemēram, par to melleni vairāk pastāstīt nekā tikai rekā. Šito ogu sauc tā un tā. Piemēram, Anna savā augu pasaules stāstos tur var izlasīt veselu tādu pārspriedumu, jā, un iegūt tiešām informāciju.
Jā, man, pēc manas
sajūtas... Kasta tā Mellena par ogu, jā.
Pēc manas sajūtas, varbūt tas ir dēļ tā sociuma, kurā es esmu, bet pēc manas sajūtas tā... Interesi par augu pasauli piedzīvo renesansi. Man liekas, ka cilvēkiem sāk interesēt, vecākiem ar bērniem sāk interesēt, vecāki sāk gribēt saviem bērniem iemācīt, ka tas ir, nu nezinu, vai nu tas ir trends, vai atgriešanās atpakaļ pie saknēm, bet es jūtu un redzu apkārt, ka cilvēkiem gribās iemācīt saviem bērniem par augiem.
Mm-hmm. Jā,
jā, es varu Annai pievienoties, ka mēs arī Latvijas dabas fondā savā darbā vērojam to, ka cilvēkiem ļoti piesaistam patīk augi, un mēs daudz strādājam ar dabisko pļavu atjaunošanu, un tad mēs arī veidojam gan augu noteicējus, gan augu plakātus, gan augu kartītes, lai nu, parādītu visu šo milzīgu plašu augu klāstu, kas ir dabiskajās pļavās. Un tas, ko es esmu ievērojusi, cilvēkiem ļoti patīk atrast kaut ko retāku, kas nu, varbūt nav gluži pīpene vai kaut kas ļoti bieži sastopams, un tad ir tāds lepnums, un cilvēkiem arī patīk nosaukt vārdā, un tad, kad tu eji pa pļavu, un tu jau zini, ka tas ir vizulis, un tas ir galvenā boliņš, un tad jau ir veidojis kaut kādas cita veida attiecības, un to es mēru arī pēc tā, ka tie mūsu informatīvie materiāli, kur ir puķes, botāniskie puķu zīmējumi, pavisam tādi vienkārši klasiski, ļoti, ļoti ir iecienīti, un tie patīk gan pusaudžiem, kas viņus ierāmē, un pusaudzes meitenes liek pie sienas, gan omītēm, nu tā kā, jā, tas augu valdzinājums ir.
Nu, jā, varbūt savā ziņā ir pārtrūkus mazliet tā saikne, ka to tiešām vairs neiemāca, varbūt kādreiz neparāda, neierāda, piemēram, vecvecāki, kā tas agrāk bija dabiski, bet, nu, tagad ir mūsdienu tehnoloģijas.
Tas ir tas formāts, kā es... nezinu, daru, redzu savu misiju savā portāla augu pasaules stāsti, ka es atrodu, pieņemsim par arī tiem vienkāršākajiem augiem informāciju, kas ir saistoša visiem vecumiem, sākot no, nezinu, kumelītes ziednieciskajiem īpašībām, kas ir tradicionāli, beidzot ar to, kā viņa vēsturiski maģiskos rituālos ir pielietot, tas uzreiz cilvēkiem interesē. Viņi atcerās tos faktus, un tad viņi tā kā domā par to augu. Un tādā veidā radot interesi pieaugušajiem par augiem, tad definitīvi viņi tiek nodot arī tālāk bērniem. Jo, ja māma ies pļavā pēc augiem, viņi ņems līdz bērnus. Viņi neatsās bērnus auklēs uz to brīdi, viņi ņems viņus līdz. Un tādā veidā bērni uzzina par augiem. Jo bērni jau mācās, nu, kopējot vecākus. Vecāki nevar viņus dzīt pļavā, griezt zālītes, ja viņi paši to nedara.
Nu, tur jau tas ir jautājums, ja mamma un tētis iestajā pļavā.
Un tāpēc
vai ja mamma un tētis iestajā mežā pēc sēnēm un ogām, jo tā tiešām vairs nav nu, tāda finansiāla nepieciešamība.
Tāpēc ir jārada tā interese, kāpēc to darīt, manuprāt, un radot interesi par augiem, parādot to spektru, vēsturisko visu, kāds katra augā ir uzkrājies, tas vienkārši rada interesi par to, tā ir tāda, tad parādās tāda vesela krāšņa pasaule, te pat mums blakus nav jābrauc uz kaut kādiem, nezinu, interesantiem citiem tāliem galamērķiem, tu var aiziet īstenībā uz pļavu, un tur ir vesels stāsts, pa ko runāt un ko darīt, un tas raisa, tas ir tā kā kopīgs piedzīvojums bērniem un vecākiem.
Jūs varētu kaut kā šo pailustrēt? Nu tā, iedomājamies, ka mēs tagad esam pļavā.
Nu, es staigāju, man lauki ir lūžņā. Tas ir ovīžu dabas liegums, tas ir ļoti skaista vieta, mums ir dabiskās pļavas, mums ir ļoti skaista tur. Es ar visiem saviem trīs bērniem turēju pa pļavām. Bērni pārzina man augus ļoti labi, man bērni pārzina, kā izskatās vīgriezi, kad viņi ir maziņi pavasarī, kā viņi izskatās kurā attīstības posmā. Un viņi paši skrien un vāc tējiņas vakaram, un viņiem tas patīk un interesē. Man vecākiem dēlam ir 17 gadi, man mājās ir milzīgs plauks ar dažādām tējām, kurām ir uzrakstīts tējas nosaukums un medicīniskā iedarbība. Un viņš katru vakaru pats sev uzjauc tēju pēc savām sajūtām, jo viņam slikās interesanti. Viņš domā, okay, man bišķiņ sāp kakls, paņem visas, kuras viņš gribētu, kuras saistās ar to. Un tas vienkārši ir interesants process, un viņš redz, ka tā mēs daram, un tas ir, nu, tā arī tas notiek, manuprāt.
Varētu līdzīgi arī stāstīt, kā radīt to interesi iet mežā un ogot vai sēņot. Jo tas tomēr ir atšķirīgi. Stāsts par augiem būs atšķirīgs nekā stāsts par sēņošanu.
Man ir tīri no tās personiskās, no ģimenes pieredzes, jāsaka, ka man liekas, ka bērniem, kā maziem bērniem, viņiem šī interese ir jau gluži dabiski. Viņi ir tuvāk pie zemes, viņi ir maziņi, viņi vairāk redz to mikropasauli. Un, nu, vismaz mani bērni, man ir trīs, kuri tagad ir jau palieli pusauģi, kad bija mazi, viņi vienkārši gluži dabiski interesējās par kukaiņiem, un mana meita visus kaut kādus tur zirnekļus un mušus sauc par saviem bērniem, jo laikam mazs bērns nav īsti vēl atdalījies no apkārtējās pasaules, un kamēr viņš vēl tik ļoti neapzinās sevi kā individu, tad viņš tur ir iekšā, un ja šajā laikā viņam ir tas, kā šo vecāka kaut vai atļauja būt tabā iet, nebaidīties iet mežā, nebaidīties kāpt kokos vai spēlēties un pētīt tos kukaiņus, tad jau tas ir tāds labs pamats. Un ja kaut kādā brīdī tas var būt pārtrūks, tad nu, maniem bērniem tas pusauģu vecumā ir atkal kaut kā atjaunojies. Ja Anna minēja savu 17-gadīgo, kurš uzjau zaļu teisa, man 16-gadīgais ir atklājis laukos, kur ir meža avenes izcirtumā, un viņš ceļās agri no rīta, jo tad nekož dunduri un viss pārējais dodās uz izcirtumu un salasa meža avenes, jo meža aveņa ievārījums ir viņa mīļākais ievārījums, kuru viņš pēc tam sev arī uzvāra. Jā, tā kā tas, es neredzu īsti, ka vajadzētu nu, tā ļoti dot ļoti tās instrukcijas, ka drīzāk sekot bērnam atsaukties tai bērna interesēja atbalstīt un kas ir ļoti svarīgi, protams, lai ir šis kontakts ar dabu, jo to visu, par ko mēs runājam, nevar dabūt, ja mēs dzīvojam tīri pilsētā dzīvoklī un šajā noslēgtajā, nu, dzīvoklis, māja, mašīna, visu laiku noslēgtā telpā.
Nu jā, bet mēs neredz idealizējam, ka tiešām pa dabu runā cik skaisti un tad, protams, tās skaistās ainas un smaržas un vējš, alkoņa un viss pārējais, bet tas otrs, Liena, ko jūs pieminējāt, un tur ir karsts,
jā.
Un tur ir odi, un tur ir mušas, un tur kas tikai viss nav.
Ir ārkārtīgi veselīgi, ka mēs neveidojam šo romantizēto, idealizēto priekšstatu par dabu, jo dabas romantizēšana būtībā tā nāk no 18. Gadsimta romantisma un arī ir zināmā mērā ietekmējusi visu dabas aizsardzības sistēmu, jo sākotnēji aizsardzība, mēs aizsargājam to, kas likās skaists un romantisks un kas bija vislabākais skats, bet ekosistēma jau ir daudz plašāka un ekosistēmā ir vieta arī visiem tiem, kas kož un visam tam, nu kā mani kolēģi dabas fondā biologi saka, ka daba ir brutāla un man liekas ir ļoti svarīgi arī šo te apgūt un iziet cauri mežam ar to pašu savu vecāko dēlu, es gāju tādā gājienā cauri mežam, palīdzot viņam zinātniski pētnieciskajā darbā, un mēs izlauzāmies cauri kaut kādiem sešiem mežu veidiem, sākot no jaunaudzēm, beidzot ar kritelu pilniem mežiem, un tas absolūti nebija viegli, bet tas bija nu, tāds ļoti, ļoti piepildošs pieredze.
Jā, Daci, jo tas nav arī viegli, ja mēs iedomājamies sēnes, tur ir vajadzīga pacietība, nu tur nu, nesēņojas, jā, nu tad tomēr kaut kā jāmotivē tas bērns līdz tai nākamajai sēnei nokļūt, vai arī, dzen, ogošana, nu tā ir tiešām pacietību prasošs darbs.
Jā, es varu padalīties arī par to, ka mēs skolā domdaris, mēs tieši pagājušajā pavasarī kolēģi uzsāka tādu kā piedzīvojumu pārgājienus, kur viens pārgājiens bija pārgājiens gar mazo juglu, un otrs bija laivu brauciens pa upi, un tas bija absolūti brīvprātīgs pasākums, tur varēja piedalīties gan skolotāji, gan bērni no jebkuras klases, un arī viņu vecāki. Un šie abi divi pasākumi notika brīvdienās, un pieteicās gana daudz bērni un viņu vecāki, īpaši tēvi, un tas pats piedzīvojums jau kā tāds dabā, tur tā upe bija nedaudz aizkritusi. Nu, es laikam neteikšu nedaudz, bija gan fiziski izaicinoši gan bērniem, gan vecākiem. Un, bet tomēr tas gandarījums un tā foršā sajūta par to būšanu dabā, tas jau arī ir tas, kas raisa to interesi. Un tas piedzīvojums kopā ar to vecāku, un plus vēl tu uzzini, kā tur iekurt uguns, kur tu pats zāģē to koku, tu pats vēl zāģējot vari vēl noskaidrot, kas tas pa koku. Varbūt tur ir kaut kas tur, pamanīt, kas tur aug, uztaisīt, varbūt uzvārīt no meža veltēm savākto tēju. Man liekas, ka tādi pasākumi ir nu, vitāli nepieciešami cevišķi skolēniem, kur viņi var mīiedurboties. Viņiem ir, teiksim, skolotājs, kas var pastāstīt kaut ko, kur tas ir tas uguns, kur varam iekurt šādi, to visu darīt kopā. Un ja vēl tur ir vecāks, man liekas, ka tā vispār ir vienkārši nu, fantastiska diena būt dabā un piedzīvot to caur tādu aktivitāti, jo nenoliedzam tam bērnam arī vajag izskrieties un kaut kādu tādu, nu, teiksim, akšanu, kad ir kaut kas interesants, paskriet tur kaut ko atrast, un tā jaunatklājuma sajūta arī bērnam, ka viņš tur atrod kaut kādu vardīti, un tad ir kāds, kas viņam pasaka, jā, nu, tas ir nosauc to, teiksim, vārdā, nevis tur, nu, saka, fuj, netīra, tur droši vien kaut kāds baktērijas, tur vīrusus pārnēsā met prom, ja? Ka nē, nu, kad tieši iesaistīt nācīt pastīties, viņi jau jums neko nedarīs. Nu tā, un tad nosaukt to vārdā, un tad, man liekas, tas ir tāds ļoti daudzpusīgs pasākums. Nav tā, ka mēs tagad iesim tikai, nezinu, sēņot, un mēs tikai skatāmies uz sēnēm un neko citu vairāk. Man liekas, tas tā, nu, ļoti vispusīgi.
Jāskatās. Jā, un vēl pārdomājot, es vienkārši savu pieredzi kaut vai par to sēņošanu. Kaut kā man šķiet, ka uzzināt, kura ir ēdam vai neēdam sēna vai kā, kur īsti sauc, nu, to var tiešām tikai sēņojot. Nu, man tā šķiet, ka to nevar iemācīties no grāmatām vai līdzīgi par augiem vai tam līdzīgi tikai šķirstot grāmatas un skatoties smukas bildes. Kaut kā to nevar iemācīties. Miķelis, skatos, jūs gribat piebilst?
Jā, man būtu ļoti daudz ko piebilst, bet pirmais ir dabas muzejs piedāvā testēt sēnes. Nu, tā kā, ja jūs esat nezināt, kas tas ir, jūs varat aiznest un viņi pateiks. Un tur bija Dianai Meijerai, bija, man liekas, slavens citāts par to, ka kāds bija atnācis pie viņš un teica, vai jūs zināt, kas tas ir, es to vakardien ēdu. Un tas liekas, varbūt višķim par vēlu, lai to jautātu tagad. Bet man liekas, ka tas, kas ir svarīgi, ir, ka nu, mēs lēkājam mazliet starp, nu, tā kā sakot, tur sēņošanu, ogošanu, teivākšanu. Un pēc tās ļoti dažādas prakses. Un ja sāk iedzināties, nu, tā kā tajā zināšana nepieciešamībā, tas ir cik daudz darba, nu, kā tu arī teici, ka tas katrs prasa dažādu darbu, tas katrs prasa dažādas iemaņas, dažādas zināšanas, dažādi riski ir. Nu, tur sēnēs ir vieglāk atrast kādu, kas ir indīgi nekā ogās. Vai, nu, tā kā, un ir kaut kādas, mēs redzam cauri Eiropai, ka ir dažādi produkti, ko cilvēki ēd vāc, un pie mums ir nu, sēnes, ogas un tējas, mēs varbūt baigi nekoncentrējamies uz to, ka mēs tur augu ēdamās daļas, lai taisītu salātus. Ir, nu, ir grupas, kas to dara, bet tas nav tik izplatīti. Un man liekas, ka ja mēs meklējam motivāciju vai ja mēs meklējam zināšanas, tad ir mazliet jānodala par to, nu, kā cilvēki tieši iet mežā un ko viņi tieši meklē, jo tas, nu tā, kā viņi iet un ir ļoti atšķirīgi un tas, cik daudz zināšanas ir nepieciešams. Un otrs, es sāku par to, ka mēs nevaram, mēs lasām, bet nevienmēr mēs esam gudrāki, un man liekas, ka viens no tiem argumentiem, kāpēc, ir tādēļ, ka nereti mēs tās zināšanas iegūstam no vecākiem, vecvecākiem, vecvecākiem, vienalga, nu, kaut kur no paudzēm. Un mēs, nu tā kā, un vismaz no intervijām, ko mēs esam veikuši ar vācējiem, man radies priekšstats, ka cilvēki tajā brīdī, ka viņi no savas ģimenes iegūt zināšanas par to, ko viņi vāc, viņiem līdz šķiet, ka ar to pilnīgi pietiek, ka tas ir tas, ko viņi zina, un viņiem nav nepieciešams šīs zināšanas papildināt, jo viņi jau saprota ekosistēmas. Bet tas, protams, ir tālu no patiesības. Viņi zina kaut kādas trīs ogas, tur pāris sēnes, viņi zina kaut kādas tejas, bet tas nenozīmē, ka viņi saprot, kas notiek dabā. Tas prasīt, nu, tā kā padzināt vēl, nu, tā kā interesēties, sekot līdzi, novērot. Un savukārt, ja mēs skatāmies kaut kādu Nīderlandi, tad tur šie cilvēki biežāk atrod sēņošanu nevis caur to, ka viņiem pamāca kāds vecvecāks, bet viņi atrod no tā, ka es tā kā piekopju kaut kādu mazliet alternatīvu dzīvesveidu, es mēģinu būt nu, savādāks mazliet, es pats sākšu meklēt to. Un tajā brīdī tās zināšanas viņi mērtiecīgi lasa līdz par to, ko ar to var izdarīt, tas, ko tu stāstu, kas tavā portālā ir, ka nu, tā kā visa šī papildu informācija par saiknēm, par vēl kaut ko, un tas ģenerē daudz plašākas zināšanas. Un tad šis ir iemesls, ka mēs, manuprāt, ka tā tradīcija ir ļoti jauka, bet tas ir drīzāk ieejas punkts mūsu gadījumā, ka tas nenozīmēs uzreiz, ka mēs ļoti labi visu sapratīsim, vai arī, ka mēs rūpēsimies par visu uzreiz.
Mm-hmm, jā, par rūpēm, starp citu, es atceros to dzejolīti gribu atgādināt smieklīgo bērniem domāto, kur tomēr arī reizē tiek atgādināts. Nu, tad tur, nezinu, neplēsiet sēni ārā ar visām saknēm vai nebojājiet sūnas vai visu pārējo. Nu, tas, ja jūs ejat tajā dabā, tad esat uzmanīgs.
Nu, man liekas,
nedariet pāri.
Tā ir tāda, manuprāt, galvenais vadmotīvs ejot dabā, ka tā bāzes izejas punkts ir cieņa pret dabu. Un tas ir tas, ko es arī mācu saviem bērniem, kad skrienot garām nevajag vienkārši noplūkt puķīti, kuru tu minūti sekundi paskaties un nomet. Lai viņi paliek. Tev nevajag plūkt to, ko tev nevajag. To, ko tu neizmantos, to tu neplūc, to atstāji mežā. Un man liekas, ka tā cieņa un tāda pazemība pret to, ko daba dot, tā ir tāda galvenā vispār, ar ko ir jāsāk interesi par dabu un bērniem mācīt par dabu. Kad tā ir cieņa, tā ir reāli milzīgs tāds, milzīga daļēji izpētīta, daļēji neizpētīta pasaule, kur ir ļoti jāciena.
Mm-hmm. Jā, Miķeli, jūs gribējāt piebilst.
Jā, man vienkārši, laikam, atkārtoju to, ko Liena jau pirms mirkļa teica, ka tā kā mums liekas, ka ja mēs ejam dabā, mēs automātiski mums patīk tur savvaļu, un mēs esam ļoti, nu, tā kā mežonīgi un daram visu kaut ko. Bet atkal tā interesantā lieta, ka tajā brīdī, kad runā ar sēņotājiem, un viņi saka, nu, mums patīk iet tur savvaļā, man patīk reāli mešs, un es esmu ļoti mežonīgs, bet tagad prasu viņiem, nu, paskaidro, kas tas īsti ir, kāds mešs izskatās. Tad tā ir, nu, tā kā ļoti kultivēts, sastādīts priežu mešs, tās ļoti, ļoti korekts, taisns, un tā kā visi taciņas ir ievardāts, un viss ir kārtībā. Un attiecīgi tā dabas izpratne nereti ir tāda, nu, ļoti, ļoti tāda, kur cilvēks jau ir miedarbojies, tāda, kur cilvēks ir izveidojis. Un atkal, man liekas, tas secinājums ir tāds, ka tas, ka mēs kaut ko daram, nenozīmē automātiski, mēs paši par sevi, mums patiks tā, nu, tā kā daba, kur dzīvo varbūt arī kāds indīgs čūska vai kāds augs, kurš var mums apdraudēt kaut kādā veidā.
Nu jā, bet no otras puses, ejot dabā ar bērniem, ja mēs domājam, tad tur varbūt tieši dar tas mežs, kurš ir tāds, nu, gandrīz
vai kā parks. Ir jāizvēlās atbilstoši vecumam vienkārši.
Es gribēju papildināt Annas teikto par šo cieņpilnu attieksmi pret dabu. Liekas, mēs runājam par interesi par dabu, bet tas, uz ko vajadzētu iet un tiekties, ir attiecības ar dabu, jo tas ir tas, kas mums ir lielā mērā izvedis, jo cilvēks ir nostājies šajā pārākuma pozīcijā attiecībā pret dabu, un iespējams, ka tieši šī te meža velšu vai augu lasīšana ir viens veids, kā to izdarīt, bet kas, manuprāt, ir svarīgi arī uz šiem te, gan uz augiem, gan uz sēnēm, gan uz ogām, nelūkoties kā uz dabas resursiem, jo mēs redzam, ja mēs sakam dabas resursi, jo pašā valodā ir iekodēts, ka daba ir kaut kāds resursu kopums, no kura tad mēs kā cilvēks varam ņemt, bet kā uz dabas veltēm vai dabas dāvanām. Un tad, ja mēs pieejam šādi, tad arī nu, nebūs tā, ka mēs izraustīsim ar saknēm vai nokopsim vienkārši pa tīro ogas, jo nu, to es arī jūtu ļoti nesen biju mežā pati pie sevis un šausmīgi daudz meža zemeņu. Nu, tik daudz, kā es nekad dzīvē nebiju redzējusi. Un parasti meža zemenis ir tāds mazs dārgums, kuru tad tur saplūc un baudi. Un es saplūcu savu, un es skatos ar vēl, un vēl, un vēl. Tas bija Lūžņās, ar citu. Un man jau ir tāds ieslēdzās, tas tā. Man tagad vajag, man ir kastīts somā, es paņemšu kastīti, es tagad salsīšu tās zemes, es viņš atpakaļ, es varētu uzvārīt zapti, un tad es teicu stop liene. Tās tev ir dāvanas no meža, vienkārši paņem un izbaudi. Un izslēdz to alkatību pret mežu. Un, jā, tas tā attieksmes maiņa pret dabu un attiecību veidošana ar dabu, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīga. Un ir svarīgi arī vēst bērnus šajos kritalu mežos, jo patiešām es arī esmu daudzās auditorijās stāstot par dabu, es mēdzu uzlikt divus bildes, kur viens ir šis te priežu mežs, kas ir skrājis cauredzams taciņām, šis te, nu, kur mums patīk staigāt. Un otrs ir dabiskais mežs, biotops, kurš ir tāds no dabas viedokļas vērtīgākais. Faktiski tikai vienā auditorijā, un tas bija lampas diskusijām, cilvēki nobalsoja par to, ka viņi labāk iet uz šo kritalu mežu. Visur citur ir tā, ka cilvēkiem patīk šis te caurredzamais mežs. Bet vienkārši tas ir tāpēc, ka mēs neesam raduši, mums ir baili, un mēs to varam mainīt tikai tur ejot. Un bērniem ir ļoti interesanti skraidīt pa tām kritalām, jo tās ir jau tādas nu, dabiskas struktūras kustībai.
Jā, dacē.
Jā, es piekritīšu, ka noteikti, bet man liekas, ka ir ļoti svarīgs tas pieejamības faktors, nu, kad tagad es nevarētu būt iemesls, ka es nedodos uz mežu vai nedodos ar saviem bērniem uz mežu, ka man, jo man blakus ir tikai tāds skrajais mežs, kur ir, nu, kur es zinu, jā, kur es visu jau pārzinu, ir taciņas un ir celiņš un ir savā ziņā diezgan droši. Savukārt tajā vedot uz kritelu, dodoties uz kritelu mežu, kas ir tāds dabiskais mežs, nu, tur tomēr ir jābūt kaut kādām tām pašām zināšanām, kaut vai orientēties mežā, kas arī nav nekas tāds vienkāršs. Ir cevišķi, ja vēl tu brauc ar čupiņu bērnu, tad tev ir jāmāk pašam orientēties, tev ir jāmāk iemācīt to, kā orientēties, un tas jau tad ir jādara bez mazai pirms tam, nevis turpat uz vietas, kad jau ir visi izskrējuši. Man liekas, ka tās, nu, patiešām, jā, tas cieņas un drošības faktors arī ir ļoti, ļoti vērā ņemams. Un ir nepieciešams sākotnēji arī izglītot to, kā tad droši būt mežā.
Jā, par to drošības faktoru mēs tūlīt arī parunāsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un atgādinu klausītājiem, pie mums šodien konta Augu pasaules stāsta autori Anna Grase, Latvijas dabas fonda pārstāve Liena Brizga Kalniņa, skolas domdaras dabas zinību skolotāja Dace Auziņa un arī sociologs Rīgas Radiņu universitātes tenūra profesors Miķels Grīviņš. Mēs par dabu, par kā tad ir doties dabā un kāpēc svarīgi ir tiešām mācīt arī bērniem nodot šo mums Eiropi, nu, ja mēs salīdzināmies ar citiem eiropiešiem, tomēr unikāli pieredzi, tātad iet mežā, lasīt ogas, lasīt sēnes un arī pazīt sēnes un tam līdzīgi un pazīt augus, par ko mēs šodien runājam. Un es skatos, ko mums klausītāji raksta, protams, mīļa aicināt iesaistīties mūsu sarunā. Un te kāds vērotājs saka, nu jā, tagad pilsētas tukšas un visi īstie latvieši izbraukuši uz laukiem un uz mežiem un vāc sēnes un ogas. Annija dalās savā pieredzē bērnībā gājām uz mežu vākt produktu ziemai. Mamma un vecmāmiņa nesa no meža lielus spaiņus un grozus, un man bija liels nogurums, bet tagad ir forši vienkārši aiziet kopā ar bērnu, salasīt krūzi melleņu vakariņu saldiem ēdienam un nejustos vainīgai par to, ka ievārījum ziemai var arī nopirkt. Man liekas, ka tagad tādā ziņā ir foršāk. Tas vairs nav izdzīvošanas jautājums, bet tāpēc, ka ir interesanti, un lai gan vecākie radinieki jau nu gan neatzīst to, ka ievārījumu drīkst pirkt. Šito jūs gribat pakomentēt, jā, Miķeli?
Ja, man liekas, ka ir forši pārnāt to dabas aspektu, kāpēc, nu, kā mums jāzina, kā mums jārūpējās, bet tam visam fonā ir kaut kādi sociāli plašāki procesi. Un viens ir, ka, nu, tā kā Padomju Savienībā bija pārtikas trūkuma kodiem produktiem, un cilvēkiem bija jānodrošina cieši saikni ar laukiem, lai dabūtu to, kas pietrūkst. Un rezultātā ļoti dabīgi visi tie veidi, kā varēja dabūt pārtiku, viņi tikt izmantot. Un šobrīd vairs tāda, nu, to problēma īsti tāda nav. Un rezultātā mums kaut kāda, nu, tā kā kaut kādas lietas, ko mēs darām, dabīgi atbirst. Bet, nu, tā kā tam fonā bija tādi, ka, nu, vecākiem cilvēkiem tā bija ļoti skaidrs veids, kur varbūt nevienmēr vēl projām ir turīgākies, vai kuri var nopirkt visu nepieciešamo savai, ne tā kā. Ja ģimene spēja nopirkt visu pati sev, tad vecākiem cilvēkiem vienmēr skaidrs, ko viņi var uzdāvināt, lai parādītu, kā viņi rūpējās. Un tad tas pārtikas produkts, ko viņi var iedot, ieskaitot melleņu, burciņu vai vēl kaut kas, ka tam ir drīzāk sociāla loma vai tā kā ģimenisko saistu stiprināšanas loma, nevis, nu, tā uztur loma. Bet tā kā piebeidzot šo komentāru, man liekas, nu, ka Latvijā mums ir, salīdzinot ar Rietumu Eiropu, mums ir stipri daudz mežu. Un tā kā tur var diskutēt, kādi tie meži ir vai kādi, kas viņos ir. Bet ja mēs skatāmies uz iedzīvotāju īpatsvaru uz vienu kvadrātkilometru, pēdējos tāds tik nepateikšu, bet ir kaut 30 cilvēku uz kvadrātkilometru, kur Nīderlandē, ko es atkārtoju atkal un atkal, ir 400 cilvēku uz kvadrātkilometru, kas ir, nu, vienkārši nereāla atšķirība. Un skaidrs, ka viņi izejot uz ielas, viņi iet pie citiem cilvēkiem, bet mēs, ja mēs gribam kaut kur aiziet, tad mums ir jāiet mežā vienkārši. Un ja mēs to nedarīsim, tad mēs dabūsim sēdēt savu dzīvokļos, ļoti vienkārši.
Nu jā, un vēl kāds teica, atsauc uz Lienas teikto pagu. Kā tik tas ir? Nesalasīt meža zemenītes. Tas ir vienkārši slinkums un vēlme izvairīties no ciešanām, dunduriem un briežutīm. Es savam puikam saku, ka kabats naudu viņš varēs nopelnīt lasot mellenis, un tad nu tagad arī sāc svākt, pagastā ir uzpirkšanas punkts un pašam beigās kāda naudiņa. Starp citu, es lasīju arī tādu cilvēku stāstus, kuriem ļoti patīk tas, piemēram, mellenis lasīt. Viņi saka, mēs tā sākām kaut kā pusauģi gados, ka gribējās to naudiņu nopelnīt, sākumā tas bija motivators un pēc
es
tam
es vispār salasīju tās zemenes, bet tikai tik, cik man vajadzēja tās dienas tā desertam, jā.
Tas tā nav kā slinkums, jā.
Tur nebija slinkums tik daudz, bet jā, es nu pat kā atcerējos, ka es savukārt bērnībā ar ārzniecības augiem pelnīju naudu, jo tolaik varēja pakt ārzniecības augus nodot aptiekās un dabūt kapeikas. Un atceros, ka vīgrieze bija ļoti laba, jo vīgrieze bija smaga, un tad viņa varēja, viņas bija daudz, un viņa varēja ievākt lielos apjomos, un rudzu puķi savukārt bija ļoti viegli, bet ļoti dārga. Tā kā, nu jā, kaut kādas runājot ar citiem arī, ir cilvēki, kuriem arī šāda līdzīga bērnības vākšanas un naudas pelnīšanas pieredze vācot augus.
Bet atgriežoties pie šī drošības aspekta, nu, manuprāt, bērni daudz vairāk zina, kā ir droši iet mežā, kādam ir jābūt apģērbam. Nu, man šķiet, ka tagad vairāk par to stāsta, ka ir ērces un kas viss var notikt un ka ir čūskas un kā neuzkāpt vai tam līdzīgi. Es nezinu, varbūt es kļūdos, Dāds?
Jā, es teiktu, nu jā, viņi zina, varbūt tīri tādā, es teiktu, drošība kā orientēšanās ziņā viņi par tām ērcēm, es domāju, ka viņi nezinu, vai aizdomājās, ja tā godīgi, vai par čūskām, drīzāk, ja viņi atradīs to čūsku, viņi būs šausmīgi priecīgi, gan nobijušies, bet šausmīgi priecīgi un sauks, un visiem vajadzēs uz to čūsku paskatīties, un tad tur tā drošība arī nāk iekšā, kad ir jābūt tam pieaugušiem, kurš droši vien pirms tam ir pateicis, ka ja tu to čūsku ieraugi, nu lūdzu nebaksti viņu, neliec pirkstus klāt, labāk stāvi ar acīm un skaties nedod Dievs nekāp virsū vai neizdara tur nu, šausmīgas traujas kustības. Es domāju, drīzāk tādā ziņā, bet viņiem nu, pieaugušais droši vien skatās no tādas prizmas, kad tik tur nekas traks nenotiek un drošība ir tāda uztraucoša tēma bērniem. Drīzāk ir tas, kad nu, kad tik es to čūsku ieraudzītu, kad tik tur notiktu kaut kas interesants tāds un vairāk jau tā drošība, jā, tā kā jau es minēju, kā orientēties, kā pareizi uzvesties, kā drošība arī kā savākt aiz sevis, neatstāt tur kaut kādas pudeles, kas pēc tam var izraisīt kaut kādus meža ugunsgrēkus un tā tālāk. Un
tāda,
lielāk tā drošība.
Kāpēc es šo jautāju, tūlīt Miķels varēs piebilst, jo es salīdzinoši nesen dzirdēju interviju ar jaunsardzes instruktori, kura stāst, ka aizvien vairāk bērnu, kur grib darboties jaunsardzē, viņi baidās iet mežā, jo lūk, tur tomēr ir, nu,
ir briesmas,
un ka tas notiek aizvien biežāk. Kāpēc arī es jums šo jautāju? Šī iemesla dēļ.
Es nevarēšu pateikt, vai bērniem ir bail vai nē, bet skaidrs, ka, nu, ja vecāki ies kopā ar bērniem un rādīs, kā to darīt, tad bērniem būs arī mazāks stress un viņi to labāk sapratīs, ko darīt. Un no personīgās pieredzes mēs pirms pāris dienām glodeni mežā satikām, un tas bija, nu, tā kā pirmā reakcija, varam, 7-gadniekam bija bēgam. Kur mēs beigsim no tās glodenes mežā, man nebija jausmas, bet mēs apgājām riņķi un glodenes stācijas turpinājās ildīties. Man šķiet, ka tā kā nenovērtēts aspekts ir tas, ka tas, kas nebija iepriekšējām paaudzēm, ir visas tehnoloģijas. Un cilvēki var baidīties no tehnoloģijām, bet patiesībā tehnoloģijas dod daudz lielāku drošību. Jo liela daļa no viņām ir tieši tēmēta tam, lai tu mežā nenomaldītos, lai tev būtu kartes. Un atkal runājot ar kaut kādiem sēņotājiem, viņi saka, ka es teiktu, nebaidos ieiet dziļāk, es zinu, ja es esmu uzlādējis telefonu, es varu iet tālāk un es varu iet mežā, kur es nezinu. Es no tā kā varu apgūt kaut ko jaunu. Un tas pats ir par visām aplikācijām, kas ļauj saprast, kas tas ir par nu, tā kā augu tev pretī, ko viņš dara, kādas viņas. Nu, tā kā uz kaut kādiem produktiem tas vēl, ne, uz kaut kādiem augiem tas vēl nestrādās, uz kaut kādiem citiem tas strādās ļoti labi. Un attiecīgi, man liekas, ka tas brīnišķīgā iespēja ir, ka mums bērni vairums saprot digitālās tehnoloģijas un viņi spēj labāk tikt galā ar kaut kādām problēmām, kas būs.
Un tad var iet arī tajā kritelu mežā, jo iespējams, ka tas arī, ja tu ej ar bērnu, tu pat vairāk baidies, piemēram, nenomaldīties. Nu, tas arī tā no pieaugušo puses.
Jā, bet man tomēr arī liekas, es piekrītu, kad skolēni daudz vairāk un daudz vienkāršāk apiet ar dažādām tehnoloģijām, bet es tomēr uzskatu, ka ir jāiemāc ar to rīkoties, jo patiesībā izmantojot stundās, teiksim, kaut kādus augu noteicējus, sēņu noteicējus, es pati esmu izmantojis sēņu noteicēju mežā.
Varat padalīties?
Digitālo. Ar nosaukumu vai kādā ziņā? Googles parastais kaut kāds, kas izmeta, jā, to anglisko, latīnisko nosaukumu. Es sapratu, ka ir ok, ir ēdama, bet man tomēr nebija tāda baigā pārliecības, tomēr atstāja to sēni. Bet par tiem bērniem, ka tomēr ar tām aplikācijām un ar tiem visiem meklētājiem, viņiem ir jāmāk meklēt, ir jāmāk pareizi to visu izmantot. Un ja, pat ja viņam būs tā aplikācija, tas noteicējs, es tomēr uzskatu, jā, ka tā ir prasme, kas ir jāiemācās atrast informāciju un atrast arī uzticamu informāciju, lai nav tā, ka kaut kur ierauga dzīlēs.
Liena, jā.
Jā, es arī par šo te tagad klausoties jūsu teikto un domājot, es esmu ļoti priecīga, ka ir šīs aplikācijas un droši vien, ja tādas nebūtu, tad es nezinu, es šeit nesēdētu, jo man ir ļoti slikti ar orientēšanos un es būtu kaut kur aizgājusi, nezinu, kur jau. Bet tajā pašā laikā ir jāatcerās, ka tās aplikācijas arī kaut kādā veidā notrulina spēju tev dabiski orientēties, nolasīt kaut kādas dabas zīmes vai saprast to meža iekšējo uzbūvi un orientēties pēc tās. Tā kā ir forši, ka ir, bet būtu ļoti labi arī iepazīt mežu tā, ka tu spēji viņā arī saprast puses vai debes puses vai atcerēties kaut kādus zīmīgos punktus, kuriem tu esi gājis garām un orientēties arī bez tās. Nu, ja tev tas, ja nav zonas, nu, tad lai tu tomēr tiec ārā.
Mm-hmm. Jā, par drošību runājot, man liekas, ka var runāt par drošību mežā, bet tikpat ļoti, jo mēs visu laiku runājam par drošību pilsētā. Ir vienkārši bērniem jāiemāca bāzes, pamata lietas, nu, kaut kā dabīgi mums liekas pat drošību pilsētā mēs ļoti dabīgi iemācam, ar kur sarkanā gaisma vai vēl kādas lietas vai nē, līdz sešam cilvēkam. Tad pēkšņi mežā tas liekas kaut kas pārdabisks, bet tās jau ir tā kā vienādas prasmes vienkārši bērnam iemācīt katrā konkrētā vietā, kā ir droši uzvesties, ko kurā situācijā darīt. Tā nav, mežs nav ārkārtas situācija, kurā ir kaut kas savādāk. Vienkārši ir citi noteikumi kā pilsētā.
Jūs varētu pateikt kādas dažas lietas, kas noteikti jāpasaka bērniem? Nu, kā jūs sakāt, kas ir tik pašsaprotam mežā kā pilsētā, ko nozīmē sarkanais signāls?
Nu, primāri, ko zaļais? Es saviem bērniem esmu iemācījis, ka nu, viņi neēd neko, par ko viņi nav 100% pārliecināti, kas tas tāds ir. Nu, tā kā neko. Mēs mutē, caur to mēs nepārbaudam lietas. Tā, man liekas, ir tāda pirmā lieta, ko es esmu viņiem mācījis, un otrā ir, par cik mums lūžņā māja ir ļoti tā kas, tādā nostatā vietā pie meža pļavas jūras. Tur ir viegli pazust, es pati nesen apmaldījos skrienot. Un tad tā otra lieta, ko es iemācījos, ka vienkārši mēs neejam nekur vienatnē prom. Mēs paliekam šajā saprotamajā rādiusā, kurš ir noteikts, un vienatnē mēs nekur nedodamies. Un ar šīm divām lietām, nu, kaut kā, man liekas, tā arī droši vien ir tā pamata bāze, ar kuru sākt.
Ir vēl kāds piebildes par šo?
Man pavisam īsi, man liekas, ka nu, ir ļoti viegli kritizēt to, kas digitālajās tehnoloģijās ir, un neapšaubām tur ir daudz riski, bet tas vienkārši ļauj būt mazliet drošākam, un man liekas, ka, nu, ko, ja tevi mežā uzlādē savu telefonu, un tu esi jau drošāks, un tas, protams, vienai taisnība, ka tev tā, un tā ir jāskatās zem kājām, un jāskatās uz kokiem, un savādāk vai tu ieskaties kokā vai uzkāpš čūskā, un tas, nu, tik un tā ir riskanti, bet tas nenozīmē, ka vajadzētu, nu, tā kā būt tādam pjuristam, nu, tagad nē, es tā kā pilnīgi es iešu, un tur, nezinu, miršu, bet es neskatīšos telefonu.
Varbūt kādreiz vajag vienreiz dzīvē.
Bet, zini, lūžņā nav zona, ja tu lasīji zemes, tad tu zini, lūžņā vienkārši nav zona telefonam, nu, tā kā necik.
Jā, bet atgriežoties pie tā, ka nu, visi jau neiet, un varbūt visi neies, un varbūt visiem arī nav jāiet mežā lasīt sēnes un ogas, bet un pie tās idejas, kas izskanē no liens puses, ka bērniem tad dabiska tā vākšana, bet faktiski jau tā vākšana sāks ar mazajiem, kuri tur vāc akmentiņus vai kociņus vai tam līdzīgas lietas arī dabā, un tas var būt jebkur, tas var būt ejot gar jūras malu, tur nav obligāti jāiet mežā. Bet faktiski tā ideja, vai tas ir tas pirmsākums tai vākšanai, vai tas ir tas pats? Es nezinu.
Jā, es arī nezinu, bet tas, ka bērni, jā, man arī meita nāca no bērndārza, un viņas jaciņa piecgadīgam bērnam, priekš piecgadīgam bērnam bija ļoti smaga, jo pilnas skabatas bija ar akmeņiem, un tad mēs vienmēr arī tos akmeņus aplūkojām, izšķirām kādu atstājām, kādu ne. Tā kā es domāju, tas ir veids, kā bērni veido tās attiecības ar savu apkārtējo vidi, un kamēr tas tiešām ir droši, un kamēr tie nav, nu, tur esam pārliecināti, ka tie nav indīgas lietas vai citādā veidā kaitīgas, tad jāļauj bērnam tajā būt.
Miķel.
Man, nu, tā kā te vajadzētu kādu bērnu psihologu, lai es to atbildētu. Bet man
protams,
liekas, ka tas, kas, nu, ka man liekas, ka bērns nav dabīgi savais produktu vācējs, viņš vienkārši ir ieinteresēts par lietām.
Mm-hmm.
Un tas ir kaut kas, ko varbūt vēlāk mēs, nu, tā kā gluži neattīstam vienmēr, un vai arī mums parādās kaut kādas lietas, kas ir vērtīgākas, kas ir mazvērtīgākas. Bet skatoties uz vākšanu un tiem pirmsākumiem, nu, ka tā jau tā vienmēr ir bijusi blakus lieta, jo mēs vācām produktus, pirms mēs iemācījāmies kultivēt kaut ko. Un, nu, tā kā tā īstā problēma, kāpēc mēs par to nerunājam, ir nevis tas, ka tas nav bijis svarīgi, bet tādēļ, ka mēs esam tik lielu ticību ielikuši tam, ka tā konvencionālā lauksaimniecība uzvarēs un dos mums visu nepieciešamo, ka visu to sarunu par pārtiku un par to, kā mēs darām lietas, principā ir dominējusi konvencionāla lauksaimniecība. Bet mums tā vākšana vienmēr bijusi blakus. Nu, tā kā pilnīgi pat radikālākajās, modernākajās vietās pasaulē, kur cilvēki dara kaut ko citu pilnīgi, pat tur var atrast nelielas grupas ar cilvēkiem, kas turpina iet mežā un kaut ko vākt, jo tas ir vienkārši veids, kā viņi dzīvo. Un attiecīgi, es neteiktu, ka mēs kaut ko jaunu atklājam. Tas visu laiku ir bijis mūsu blakus un drīzāk tas, ka mums vai nu parādās vai pazūd interesi par kaut ko. Un tagad tā interese, nu arī par vākšanu mums Latvijā, mums interese vienmēr bijusi lielāka, jo, kā es iepriekš teicu, mums vienkārši nestrādāja sagādes ķēdes pārtikā, mums bija jādara tas. Bet citur pasaulē, nu, līdz ar visu zaļo domāšanu un līdz ar kaut kādu tādu atgriešanos pie dabas ir arī renesanse tam, ka mēs pārskatām, kā mēs skatāmies uz to, nu, ko mēs varam darīt vispār. Un viena no pirmajām lietām, nu, tā kā dabīgā ir, ka mēs varbūt paplēšam nost to tipisko veidu, kā mēs runājam par pārtiku, kas ir lauksaimniecība, tikai skatās, ka vēl viens veids ir, parunāsim tā. Un izrādās, ka tas ir diezgan interesanti, un tas dod ne tikai pārtiku, bet dod arī kaut kādu iedvesmu, identitāti un vēl veselu kaudzes lietas, kas ir tīri patīkams. Tad, nu, kāpēc tad to nedarīt?
Jā, bet es tikai domāju, vai tas jā, liekas, ka tam bērnam pārāk daudz to akmentiņu kabatās, piemēram, vai mēs tādā veidā arī kaut kā nemazinām to vēlmu bērnam pēc tam vākt, pēc tam iet kaut ko sēnes, ogas un tam līdzīgi.
Nu, es domāju, tieši tas ir tas mūsu šīs dienas sarunas tēma, kad tieši jau tad beigās vecāki ir tie, kas nokauj to vēlmi vākt. Tavā gadījumā tu kopā apskaties akmetiņus un priecājies par to, bet kopumā tas ir apgrūtinoši, ja tavam bērnam visu laiku kabatās ir akmeņi, un vecāki dabīgi sāk teikt, ka, nu, hei, nevāc.
Un pēc tam tie tiek aiznest uz mājām, un tad tie ir kaut kur jāliek, un tam līdzīgi.
Jā, un tas nogalina to vēlmi vākt, bet ja to tā, ka kaut kā mīloši atbalst, bet, nu, tomēr kaut kā, protams, arī kaut kādā ieliekot, kaut kādā formātā saprotamā, tas tad attīsta to.
Es arī domāju paralēli par savu personisko pieredzi. Mana mamma un mana ģimene negāja vākt mežā neko. Es pat īsti nezinu, kāda ir tie iemesli, un varbūt pat tas nav svarīgi, bet, nu, es reāli sāku iet mežā vākt tikai tad, kad es iepazinos ar savu vīru, kuram savukārt atkal ģimene ir ļoti liela vācēja. Un sākumā es gāju vispār nespējot ieraudzīt sēnes. Man, nu, vīrs jau bija pielisījis grozu, un man bija viena gailene. Bet tagad, kad es padomāju, kā ir mūsu bērniem, un viņiem visiem ļoti patīk iet sēņot. Un jā, tagad, kad es esmu šeit, man vīrs ar bērniem ir aizbraucis sēņot.
Jā, tāds.
Jā, man liekas, nu, man arī tā personīgā pieredze ir ar trīsgadniecu mājās, kur šobrīd ir dažādu kociņu un akmentiņu periods, ka viss ir jāapstājās, ir jāpaņem, un es domāju, ka tas varētu būt tas arī iemesls, ja, ja vecāks tur ejot un kaut kur steidzoties saka, nu, nu šito mēs tagad atstāsim un iesim tālāk, vai arī nu veltīt tās pāris sekundes laika, okay, labi, tu gribi to, to kociņu, paņem kociņu un ejam tālāk, un tad mājās tas kociņš, es pat esmu ievēros, ka viņa sēž un kaut ko pēta, un tad tā radošā domāšana, tur fantāzija var redzēt, ka kaut kas notiek, kaut kādas spēles ar to kociņu tad notiek, un tā jau arī tā interese par to vākšanu droši vien no pašas tās mazotnes, patiesībā tā jau ir. Nu, kad viņa sākas ģimenē, un tad kā nu kura ģimene viņu attīsta vai tieši nogriež, jo arī skolā, ja ir tāds skolotājs vai, vai, nezinu, vispār tā sistēma tāda, ka neviens nekur neiet un visi sēž solos un, un, un galvenais mierīgi sēž solos un lasa grāmatas, skatās bildes un nekur neiet, nu, tā droši vien arī var nogalināt to interesi par to iešanu un vispār kaut kā vākšanu. Tā kā es domāju, tur ir loma gan ģimenei, gan, gan izglītībai.
Bet no jūs kā skolotāji rosinat, piemēram, šovasar savākt? Kādreiz bija jāvāc kaut kas herbārijam, piemēram, kādus augus?
Šādus mājas darbus es gan neuzdodu. Mēs skolā neuzdodam tādus mājas darbus, ir sevišķi arī vasarā, bet es ļoti priecājos dzirdēt no skolēniem vai arī citreiz redzēt sociālajos tīklos, ka viņi tāpat iet un dara ar, un pēc tam pajautājot, ko jūs darījāt vasarā, un tad ir nu, visādi stāsti, kas, ko nu kurš ir vācis, ko, ko nu kurš ir gatavojis, ko nu kurš ir bijis, un, un ir, un, sko, un skolēni to dara, un man par to ir prieks, un es patiesībā nu, ceru, jā, kad varbūt, ka rudenī tomēr ir jāsavācās interesantiem un jāaizbrauc uz mežu cenes.
No, ja ir kā skolē kārtējais darbs, jā, jāuzdod jā, bērniem noteikti. No kastaņiem un zīlēm, izveidot dažādas mākslas darbas cilvēciņas un tam līdzīgi. Mm. Bet nu kopumā, tad, kā, kā jūs tad, to situāciju redzat, mums ir jāliek punkts, tā tad ir vērts bērnā attīstīt, kultivēt to vācēju gēnu.
Es domāju, ka noteikti ir vērts to iešanu un vākšanu un parādīt to, ka mēs varam iegūt pārtiku citādā veidā, jo pārtikas nodrošināšana arī ir dot tādu nu, pašapziņai un, un sevis apziņai labu devumu, bet noteikti nevajadzētu darīt kā kādreiz, kā, kā tur minēja tā viena klausītāja, ka tas ir daudz pienākums doties mežā, iznākt ar milzīgu meleņu spaini, jo tā tu, nu, tas ir izdzīvošanas jautājums.
Mm-hmm. Tas prieks tad, lai dominē.
Jā,
lai un tad
dominē.
Arī saglabājas prieks, interese un jā. Tad arī veidojas ciešāk saķeri ar dabu.
Jā.
Un esot dabā, lai vienkārši arī tad nepazūt saikni ar dabu un, un lai viņi nebiedē, lai viņi var kļūt par tādu, nezinu, mieru un uzlādes vietu arī tad, kad mēs kļūstam pieauguši. Jo tas nav kaut, kaut kas, no kā mēs baidamies, kur ir zirnekļi, bet tā ir vieta, kur mēs varam dabūt īstenībā īstu mieru. Un, un to, ja bērnībā tā kā iemāca, tas paliek, man liekas, uz visu dzīvi.
Paldies, es saku mūsu studijas viesiem, Annai Grasē, Lienai Brizgai Kalniņai, Dacei Auziņai un Miķelim Grīviņam. Paldies, ka atradāt laiku un atnācāt uz ģimenes studiju, raidījuma producents Armīta Kolāte. Mārtiņš Paeglis bija pie skaņpulca un es Mairidz Notiņu pie mikrofona. Paldies, ka klausījāties. Rīt mēs runāsim par bērnības traumām. Kā tās rodas, vai aizvien bērnības traumas ir nozīmīgākas nekā pieaugušo traumas, un kādas tad ir jaunākās attīstības psiholoģijas atziņas šajos jautājumos. Tiekamies rīt, kā vienmēr 5 minūtes pāri diviem, un paldies, ka klausījāties šodien. Visu labu!